Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, dragi naši slušaoci, draga braće i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras imamo blagoslov i radost da je po prvi put, moramo da kažem, u ovoj našoj emisiji gost protojerej Stavrofor Predrag Vidaković, paroh Bijeljsko-Kruševički iz Herceg Novog. Oče Predraže, blagoslovite nas, dobro nam došli, Hristos Vaskrse.
Vaistinu Hristos Vaskrese. Hvala vam na lijepim riječima i na pozivu da zaista blagoslovom Božijim, evo koliko budem znao i mogao, učestvujem u ovoj najljepšoj emisiji Radio Svetigore.
Hvala vam, oče, mi se radujemo što ste vi večeras ovdje sa nama. Evo, ovo je prva emisija, nadamo se da ćete od sada i češće gostovati u ovoj emisiji. Ovo je prva emisija Pitajte sveštenika u kojoj govorite, pa evo, radi naših slušalaca, naravno, da vas zamolimo da nam se predstavite, da kažete nešto o svom pastirskom radu.
Pa evo, da kažem, ja sam već, što bi rekli, sa dosta radnog staža. Ja sam od ranog djetinjstva već došao u Crnu Goru, tačnije u sveštenu obitelj u Ostrošku, gdje sam dugo bio iskušenik ostroški. Tu sam se i školovao i učio. To je najvažnije, učio se vjeri, učio se kako treba služiti Gospodu, Bogu svome, mada sam to iz kuće kao dijete nosio od svojih roditelja, pogotovo od svog oca koji je nažalost rano preminuo. I nakon toga svakako da sam ja rukopoložen u čin sveštenika daleke 78. godine i bio paroh Nikšićki negdje malo više od 5 godina, a onda je po blagoslovu blaženopočivšeg mitropolita koji me i rukopoložio u Cetinskom manastiru u čin đakona, a onda je u Ostrogu odmah nakon 7 dana u čin prezvitera postavio u Nikšić i po njegovom blagoslovu posle tih 5 godina službovanja po potrebi sam premešten u Bijelu, gdje se, hvala Gospodu Bogu, nalazim od 1. januara 1984. godine, pa evo sve do današnjih dana.
Oče, eto, slava Bogu da nam još dugo budete ovdje. Rekao ste već da ste svoje prve duhovne korake, da tako kažemo, naravno nosite iz kuće, ali i tu je Ostroška svetinja, manastir Ostrog. Juče smo proslavili praznik Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, pa evo da se nadovežete na ovu priču, da nam kažete nešto o Svetom Vasiliju Ostroškom, dosta o ovom našem svetom ocu, svetitelju naše crkve se govori u toku našeg programa, programa Radija Svetigora, ali da nam kažete nešto i o svojim ličnim susretima sa ostroškim čudotvorcem.
Pa baš mi je drago, teško je govoriti o svetom Vasiliju, pogotovo meni koji sam kao dijete spoznao tu veliku svetinju u sveštenoj obitelji Ostroškoj. I smatram uvijek da je njegovom milošću, njegovom pomoći, da je moj dom, u stvari, veliki sveti Ostrog i veliki, naravno, sveti Vasilije, Ostroški čudotvorac, koji tu me ta ljubav od djetinjstva veže. Ja sam od 13 godina već došao u Ostrošku obitelj i slava Bogu, dosta sam toga učio, dosta sam toga vidio, dosta sam toga i prošao, i kao iskušenik Ostroške obitelji, jer sam 6 godina proveo u Ostroškoj obitelji kao iskušenik, a onda je opet, što je najvažnije, dosta sam bio sveštenik i u Nikšiću u teškom vremenu, jer ono je vrijeme bilo mnogo, mnogo teško za biti sveštenik, a pogotovo biti sveštenik u Nikšiću ili bilo gdje u Crnoj Gori. Mnogo teže vrijeme nego danas, što su ta vremena, jer ono je vrijeme bilo zaista biti ili ne biti. Teško je bilo, i blago tome što kaže u Svetom pismu, koji izdrži do kraja bi spašen. Eto, molitvama svetog Vasilija Ostroškog ja sam izdržao, slava mu i milost, i ne mogu ni započeti bilo koji rad, niti idem spavam, i kad ustajem uvijek se sjetim svetog Vasilija i njemu se obraćam molitveno, jer to je za mene zaista nešto što ja osjećam u mojoj duši i mojoj svijesti. I tako zaista i moju porodicu sam vaspitao i pokušao da vaspitam, i slava Bogu, svi su na pravome putu i svima je Ostrog sveti Vasilije, a onda je preko svetog Vasilija uopšte Crna Gora nama i sve svetinje u Crnoj Gori mile i drage.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Moli za sve vjerne, za obitelj svetu, mir u mojoj duši, mir u cijelom svijetu. Mir od istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Mir od istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Šteri hladnoj usred stjene sive, tvoje mošti zrače, duhom vjere žive. I sad kao nekda u vremena stara, naše vjere svete, tvoja čuda stvara. Vasilije sveti, čedo pravoslavlja.
Nakon ove lijepe pjesme o Svetom Vasiliju Ostroškom koju izvodi Asim Sarvan, da mi nastavimo sa našom emisijom Pitajte sveštenika, u kojoj večeras na naša pitanja odgovara protojerej Stavropor Predrag Vidaković. Oče, to upravo vas je nekako Sveti Vasilije i doveo u ovu našu emisiju da se i mi napojimo tim vašim duhovnim poukama i duhovnom iskustvu koje nosite upravo od Svetog Vasilija i nosite i u Nikšić i sada evo u Herceg Novi. Uobičajeno je nekako do ove emisije počinjemo temom tumačenja Svetog Evanđelja. Ovo je šesta nedjelja po Vaskrsu, pa eto da nam ukratko protumačite današnje Evanđelje na nedjelju slijepoga. Tu je i pitanje jednog slušaoca, šta je duhovno slijepilo i kako da duhovno progledamo?
Pa evo, koliko budem znao i mojim iskustvom toliko u nizu, toliki godina službovanja i služenja božanstvene liturgije, a za mene je uvijek liturgija život. To je nešto što ne samo za mene, nego za svakog sveštenika, za svakog čovjeka kao stvorenje Božije. A znamo da je Gospod Bog, stvarajući svijet, čovjeka stvorio po svome liku i obličiju. I svaki čovjek je ikona Božija. Prema tome, jučer smo proslavili, evo, odnosno jutro svetu liturgiju služeći, jučer smo Svetog Vasilija, danas svetu liturgiju služeći u našim svetim hramovima. Pa posle svake liturgije naravno je da se mi obratimo sveštenici narodu i da protumačimo u par rečenica evanđelje koje se čita, a upravo je ovo evanđelje jedno u nizu u slavi Hristovog vaskrsenja, odnosno u periodu između Vaskrsa i Spasovdana, odnosno samog jeli vaznesenja gospodnje. Pa samo da kažem, ovo je šesta nedelja, takozvana nedelja o slijepom, jer je evanđelje koje smo jutros na svetoj liturgiji pročitali, čitali, upravo govori se o priči od rođenja slijepog čoveka, bolesnika, jer može li biti teže bolesti nego biti slijep. I zaista ovaj događaj je potresan uopšte i on nas uvodi u razmišljanje o zaista, opet ponavljam, teškoj bolesti tog tjelesnog slijepila. A također opet postiče nas na razmišljanje o duhovnom slijepilu koje je mnogo, mnogo teža bolest. Dakle, nijedan naš organ u našem organizmu Bog nije stvorio uzalud. Svaki ima svoju funkciju. Tako i naše oči. A možemo tek zamisliti kako je onome ko je slijep. Kako je i ovom čovjeku o kome govorimo, o kome govori Sveto Evanđelje, jer je on bio slijep od samoga rođenja. Pa kako je onima koji čeznu da vide ljepotu tvorevine Božije, pa da vide tu svjetlo sunčevu, to plavo nebo, pa zaista to je veliki nedostatak u toj teškoj bolesti. Ali, obično ljudi koji su uskraćeni za bilo koje od čuda, imaju, Bog im je podario, uvijek ostala čula. A tako i slijepcu podari, siguran sam, daleko bolji izraženi taj duhovni vid, što je još važniji. Zamislite koliko tek osakaćen čovjek koji ne posjeduje taj duhovni vid, koji je potpuni slijepac u duhovnom smislu. A mnogo je danas, nažalost, takvih. Mnogo je oni kojima je bitno da žive u raskoši i ne mareći za svoju dušu. Šta su nego upravo duhovni slijepci? Primjera radi, blagodat Svetoga Duha krštenjem kad smo primili i Svetim miropomazanjem. Na tome se svaka veza sa crkvom završava. Ne umnožavaju tu svetu blagodat kojim je Bog darovao. U ovoj upravo evanđeljskoj priči vidimo nevjeru, slijepilo fariseja, kojima ni ovakva čuda nisu bila dovoljna pokazati da se radi, zaista radi o spasitelju svijeta. Tjelesnim vidom vidješe čudo gospodnje, ali opet duhovnim vidom ne vidješe gospoda svoga. Zato sveti apostol i evanđelist Jovan zapisao je riječi spasiteljove: ja dođoh na sud, na ovaj svijet, da vide oni koji ne vide, a koji vide da postanu slijepi. A fariseji ga zapitaše: e, da li smo i mi slijepi? A on im odgovori: e, kad biste bili slijepi, ne biste imali grijeha. A pošto sebe ne smatraju slijepcima, odnosno ne mogu da spoznaju svoje duhovno slijepilo, on im opet kaže da njihov grijeh ostaje. A šta da kažem, naša je dužnost jedino da se neprestano molimo. Ne samo za sebe, nego što je najvažnije za drugi. A naročito za one koji su u duhovnom mraku, da bismo zajedno ugledali svjetlost gospodnju, tu vječnu svjetlost i neprolaznu. Ja sam svjetlo svijetu, ko za mnom ide, neće hoditi u tami. Ovo je zaista rekao gospod naš.
Amin. Oče, hvala vam i što ste nam ovako divno objasnili šta je to duhovno sljepilo kojeg je dosta danas u ovom našem vremenu. Da pređemo na pitanje našeg slušaoca, evo prvo pitanje pa o pokajanju. Kaže, detaljnim prečešljavanjem svoje prošlosti naš slušalac je shvatio da je mnogo griješio. Kako da sada ispovijedi svoje grijehe? Da li da se ispovijedi kod svog duhovnika odjednom ili da se češće ispovijeda pomalo? Kaže da se boji da svog duhovnika ne optereti gomilom svojih sagrešenja.
Pa svakako neredovno ispovijedanje grijehova je zaista mnogo štetno za sve nas, pa i za ovoga gledaoca koji je postavio pitanje. To je isto kao da nas muči neka blaga upala, neke bolesti, na primjer, evo recimo uho, grlo. Pa vjerovatno, ako odmah ne počnemo sa nekom terapijom, to bi začas prošlo. Međutim, mi to odlažemo. Odlažemo računajući, ajte, proći će. Međutim, neće proći. Tako i svaki grijeh, ako ga slažemo, ako ga umnožavamo, ako ga ne čistimo na vrijeme, ne prolazi. Pa svakako, to je naš problem i svakoga onoga koji redovno se ne ispovijeda. U svojoj dugogodišnjoj svešteničkoj praksi imao sam zaista dosta prilike da se uvjerim u sve ovo, naročito gore pored Svetoga Ćivota u Ostrogu, kad smo na dežurstvu mi sveštenici, a zaista bio sam, slava mu i milost, dugo na dežurstvu, evo slučajno, ali to je Božji promisao iskušenje, da evo godinu dana je, danas upravo je godina jučer bila da sam operisan, da sam imao svoj problem sa srcem i tako dalje, ali slava mu i milost Sveti Vasilije njegovim molitvama, sve je uspjelo, sve je došlo na svoje mjesto. I tu sam, zaista dok sam bio gore, mnogo imao prilike da vidim opterećene ljude svojim grijehovima. Što je najgore, dušta je preopterećena. No, važnije od svega ovoga je da nam ispovijest ne postane samo rutina. Obično ljudi dođu, ispovijede se grijehe, ali za svoje grijehe ispovijede. Ili u crkvi kad služimo ono prije liturgije, stanu u red pa kažu, ajde oče, hoću da se ispovijedim. Pa nije to ispovijest. Ispovijest je ipak razgovor sa svojim duhovnikom i svako od nas treba da nađe načina kako će prići svom duhovniku, a duhovnik je dužan svakoga da prihvati, da ljubav svoju pokaže, jer upravo mi sveštenici trebamo da dajemo primjer ljubavi prema svakome, pogotovo prema ljudima koji su grešni. A što se kaže i u molitvama, niko nije bezgrešan, samo je Gospod jedini bez grijeha, a svi mi koji hodamo ovom zemljom smo grešni. Što je najgore, što često puta priđemo svešteniku, ispovjedimo se, on nas savjetuje, on nam kaže, nemojte to i to da činite, pomolite se, kajte se, pojačajte molitvu, a oni opet ponavljaju svoje grijehe. Pa onda je opet im kažemo, pa čekaj malo, čemu onda ispovijest? Zašto da, evo, tražimo sveštenika, svako malo daj da se ispovijedimo, a čim prođe par dana, dva, tri, pet, deset, nije važno, opet ponavljamo možda taj isti grijeh. Kao, kako kaže slušalac, da je detaljnim pričešljavanjem prošlosti uvidio mnoge grijehe. Napravi neki plan ispovijedanje, brate moj, tako da kaže. Nije loše ni zapisati, jer to je naj svakako bolje da se napiše svaki svoj grijeh, da sad sjednemo, da napišemo svoje sagrešenje i onda je da priđemo svom duhovniku i da tražimo od njega pomoć, a svakako će nam sveštenik, duhovnik pomoći molitvama, naročito molitvama, još pogotovo ako je u pitanju molitve kod Svetog Vasilija, kod života. Jer mnogi kad prilaze svešteniku da se ispovjedaju, oni prilaze, smatraju, sad ne smijem reći svakom svešteniku. Je li mlad, ako je mlad sveštenik, Boga mi nekako ne smijem da se ispovjedim pred njim, hoću starca nekog, hoću ovog. Sveštenik je sveštenik, pogotovo paro koji dolazi u kuću, unosi blagoslov u kuću tog čovjeka, te žene ili sestre, brata, kako god hoćemo da kažemo, on je svešteno lice, on ima blagoda, duha svetoga, a sve ostalo što je njegove maljkavosti, njegove loše vrline ili tako, jer niko nije bez grijeha osim Gospoda, on će, Boga mi, da snosi svoj grijeh pred Spasiteljem našim.
Oče predraže, evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Kaže slušalac, kada čita ili sluša žitija svetih, posumnja da su pretjerane te priče, odnosno, da Bog oprosti i da nisu istinita, kaže naš slušalac, pa pita da li je to grijeh.
Svakako da je grijeh. Svi mi dolazimo u takva ili slična iskušenja. Današnjem čovjeku je prosto nemoguće povjerovati bilo što, što ostupa od, nazovimo, realnosti, odnosno teško nam je povjerovati u bilo kakvo čudo, tako i u žitije sveti koje čitamo. Hrišćani u prvim vjekovima su daleko više i bolje vjerovali, vjerujte, u samoga Gospoda od većine nas današnjih ljudi koji se nazivamo hrišćani. Jednostavno, bezuslovno su vjerovali u njega. Ko je bio hrišćanin, bio je to u pravom smislu te riječi. Spremni smo na sve Hrista radi. Pogotovo hrišćani u staro vrijeme. Pa čak i naši preci su, dokaz je učeništvo. Koliko je naših stradalnika zadalo za Hrista, za vjeru, za crkvu, za svoj narod, za svoga bližnjega. A danas? Šta se dešava danas? Nas vrlo lako pokoleba i najmanje iskušenje, pogotovo razna pogrešna učenja. To je najopasnije, to je najveća bolest. Slušamo baš prečesto ljude koji se izrugaju sa crkvom, a tako i sa žitijama sveti. Sve to nas ostavlja uticaja i ostavlja nas na uticaj, bez obzira koliko se trudili da to ne bude baš tako. Pitanje je opet kako se izboriti s tim. Žitije svetih treba redovno čitati, ali bi bilo vrlo lijepo i korisno da prije čitanja pročitamo i molitvu, jer molitva je najvažnija da nam da snage kako bismo u Božju pomoć izbjegli bilo kakva iskušenja. Ima dosta takvih molitva. Ima čak jedna molitva koja je zajednička, koja se čita prilikom čitanja žitije svetih, svetog pisma, onda zaista možemo zaključiti koliki značaj u stvari imaju žitija kada su stavljene u molitvu koja je namijenjena kao uvod u čitanje svetoga pisma, da bi uz pomoć duha svetoga savladali tekst koji čitamo i da ne bismo padali u ovakva ili daleko bila slično iskušenje.
Evo da kažemo našim slušaocima da žitija svetih mogu da slušaju i na talasima našeg radija u terminima u 23 sata, kao i vikendom u 7 sati ujutru reprizu, a isto tako radnim danima u 12 sati i 30 minuta. Oče Predraže, da mi pređemo i na ostala pitanja. Od kada crkva praznuje obretenje moštiju svetih, pita naš slušalac.
Pa da vam pravo kaže, za mene je malo to i teško pitanje. Nisam baš siguran u odgovor od kad crkva praznuje obretenje svetih moštiju, ali je sigurno da je to rano hrišćanska praksa. Ono što mogu da kažem je da je obretenje moštiju jedan način projavljivanja slave Božije. Sama riječ obretenje, obresti, znači dospjeti negdje, pojaviti se na nekom mjestu. Tako i svete mošti, sa koje se nije znalo gdje počivaju. Kao recimo, evo primjer, glava svetog Jovana, preteče i krstitelja gospodnje, i mnoge druge mošti, nego je našao i na taj način je Gospod objavio i projavio, da kažem, svoje svete, dokazao nama, eto, slabovjerujućim i malim ljudima, kolika je moć i sila njegova. I u današnjem vremenu svjedoci smo obretenja i projavljivanja moštiju raznih svetih ljudi i nadam se da će se mošti mnogih stradalnika, a pogotovo iz naše novije istorije, na isti način obresti među nama kako bi nas uvjerile u svetost tih ljudi, u sveti život koji su oni živjeli, i taj način bi Gospod zatvorio usta svima onima koji hule na Gospoda, a huleći njegove svete, izmišljaju razne klevete.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, drago braće i sestre, ovo su talasi Radija Svetigora. Da podsjetimo vas koji ste se možda kasnije uključili u program našeg radija. Ovo je emisija Pitajte sveštenika, a večeras po prvi put u ovoj emisiji imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Stavropor Predrag Vidaković, paroh Bijeljinsko-Kruševički. Da, oče Predraže, mi nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Slušalac želi da kažete nešto o strahu kod mladih ljudi, o onom stanju kad se strah useli u čovjeka i ometa svakodnevni život. Naprimjer, strah za zdravlje, strah od bolesti, strah od smrti, želja da se sve drži u stvari pod kontrolom i da se preduprijedi kao da nešto i zavisi od nas. I pita da li to dolazi od nečastivog.
A zaista jedno pitanje vrlo značajno i vrlo važno. Znamo da skoro svaki strah, samo izuzev straha Božje koji nam je od velike koristi, jer je od nečastivog i ometa, kako to slušao sam kaže, naš svakodnevni život ometa. Pa normalno je da čovjek u sebi ima strah od svih ovih stvari, ali ako je to pretjeran strah, onda je to zaista veliki problem. Jer znajte, ovaj pretjerani, često puta sasvim bespotrebni strah je u stvari posljedica nedostatka onoga straha koji nam je potreban, a to je straha Božji. Sveti Jovan, svetitelj divni, veliki, Lestični, u svojoj čuvenoj knjizi Lestvice piše o kako je on naziva dječjoj strašljivosti, jer to je, najviše se pojavljuje taj strah kod djece. Pa kaže, strašljivost je djetinjenstva narav u sujetnoj staroj duši. Odsustvo vjere, očekivanju iznenadne nesreće. Upravo to je ono što i mi često puta odrasli strahujemo šta će nam se desiti. Strahujemo ćemo li se razboljeti, hoćemo li da neko bilo, pa čak na kraju krajeva i umrijeti. I onda šta se tu dešava u tom momentu? U tom momentu se dešava ono što je kod običnog čovjeka koji ide ovom zemljom, grešnom, običnom, istavno, to bi rekli, čovjeka, on strahuje za život svoj. Pa čekajte, jer treba da znamo, sve što Gospod da, njegovo je. Sve što uzme, njegovo je. Pa imamo u duhovnim pjesama tamo gdje se kaže, čako je dihanje da hvali Gospoda, nešto diše da hvali Gospoda. A ko se Gospoda još ne boji, često se plaši Boga mi i od svoje sobstvene sinke. E taj savjet Svetog Jovana je da se naoružani molitvom borimo protiv ovoga i da Isusovim imenom Boga mi koliko god možemo bičujemo protivnike. A kad se oslobodimo od ove bolesti, pravom ovaj strah naziva bolešću, jer to bolest i jeste. Kaže da zahvalimo iz sveg srca Izbavitelju, i ako to uradimo, imat ćemo zaštitu do vijeka. Mislim, svakako, da je suvišno dodati bilo šta o ovih riječi divnog Svetog Jovana, Lestvičnika, osim preporuke da se upravo ova njegova knjiga čita.
Oče Predraže, evo sljedećeg pitanja naših slušalaca, da li je vjera i znanje i koliko je potrebno da znamo o svojoj vjeri?
Vjera jeste znanje, ali ne znanje u smislu poznavanja raznovrsnih definicija, fraza. Vjera je nešto potpuno suprotno od takvog znanja. jer je znanje, preciznije rečeno, poznanje Gospoda, jer to je najvažnije, da Gospoda znam. Danas zaista svi žude za nekim visokim školama, titulama, radi isticanja znanja svoga. Više radi titula, ne znam ti ja, dobro, nije ni to loše, ali je loše to što ih takvo znanje ispunjava velikom gordošću, nažalost. A vjera i gordost nikako ne idu jedno s drugim. Ako to znanje upotpunimo i ovim istinskim znanjem, odnosno bogopoznanjem, što je najvažnije, bogom poznanjem, onda je to znanje pravo, pa možemo ga zaista poistovjetiti i sa vjerom. A na drugi pitanja, da kažem, koliko je potrebno da znamo o vjeri. Lijepo je zaista da znamo što je moguće više, ali da pazimo, da se ne pogodimo na način što ćemo misliti da nam nema ravnog, da smo mi jedini koji sve znamo, prezirući čak svačije drugačije mišljenje. Treba zaista biti svjestan i činjenice da što više znamo o vjeri, a zaista i Gospod i pred Gospodom više odgovaramo. To svakako, naravno, ne treba da nas priječi da što više o svojoj vjeri znamo.
Oče, sljedeće pitanje. Šta se podrazumijeva pod pojmom život u pokajanju, pitaju naši slušalci?
Na svetoj liturgiji često svaki sveštenik, odnosno đakon, izgovara onu jekteniju, a zaista divna jektenija i divne riječi u njoj, u kojoj sadrže one riječi da ostalo vrijeme života svoga u miru i pokajanju provedemo. A sve to je u cilju za dobijanje nagrade, za dobijanje vječnog života, i da nam je kraj života ovoga na zemlji da bude zaista nepostidan, da bude pravi, da bude hrišćanski, da bude na pravi način kako upravo Gospod od nas traži. Pa na kraju, da do kraja svoga života ostanemo odani svome Hristu, Spasitelju. Do sadašnji tog života smo, svi znamo, proveli kako smo proveli. Sve zavisi od ličnosti, pojedinca. Ova prozmjena jektenija na svetoj liturgiji treba ujedno da nam bude i poziv na konačno pokajanje i da budemo svjesni činjenice da nas Gospod svakog časa može pozvati sebi. To obavezno treba da znamo. Da budemo pripravni. Ne treba da odlažemo vrijeme za pokajanje, jer ne znamo kad ćemo biti pozvani na sud časni. A život u pokajanju podrazumijeva ne samo molitvu za oproštaj ličnih grijehova, već i molitve za druge ljude. Izmirenje sa onima s kojima smo u zavadi, činjenje dobrih djela, jer bez toga ništa ne postižemo. Zato potrudimo se, riješimo da zaista život provedemo u pokajanju, da ne bude nam kasno. Eto, to bi bio odgovor na ovo pitanje koje je slušalac postavio.
Po onim gospodnjim riječima, u čemu te zateknem, u tome ću ti suditi.
Svakako, svakako.
Evo i sljedećeg oče pitanja. Ako previše tugujemo i ukoravamo sebe kada padnemo, to jest počinimo neki grijeh, da li je to u stvari prikrivena gordost? Jer na taj način pokazujemo da se previše uzdamo u sebe kao i da imamo visoko mišljenje o sebi. Ovo je samo da se nadovežete, već ste govorili o ovome.
Pa svakako treba da što više da tugujemo, da se prisjećamo, da ukoravamo sebe kada padamo. Odnosno, ako počinemo neki grijeh, treba da smo svjesni toga. Jer to je prava hrišćanska reakcija na datu situaciju i nikako to tugovanje i ukoravanje ne treba da pređe u očajavanje. To je najbitnije. Ako je sve ovo iskreno i ako to ne radimo da nas drugi vide, ne zato što se iskreno kajemo, onda, Boga mi, to nije gordost. Ako je zaista iskreno, onda to ne može da bude ako to i slušalac kaže. Zbog toga što smo se uzidali samo u sebe. Treba da shvatimo jedno, da nam je takav osjećaj tuge dat od Gospoda. Ako smo svjesni toga, onda nema prikrivene gordosti.
Sljedeće pitanje našeg slušaoca. Kada se molim, kaže, za posao i za ljubav, imam rasejane misli. To mi se dešava i kada sam na liturgiji. Trudim se, molim se, postim i pričešćujem se, kaže naš slušalac. I ovo je, oče, dosta često pitanje u ovoj emisiji naših slušalaca, kako da se izbore sa tom rasejanošću kada su na molitvi u crkvi ili u kući.
Pa svakako, zaista je to često pitanje i to je pitanje pogotovo za one koji dolaze malo češće u hram Boži. Često puta se nam misli rasijane kad je molitva u pitanju. Ne znamo zašto je slušalac ili slušateljka baš naglasio molitve za ljubav i posao. One kad su naše molitve i te tako, da kažemo, mehaničke, uvijek treba da budemo oprezni. Jednostavno stvar navike. Iako takve bolje su od ikakvih molitava, zaista su bolje. Kaže da se trudi, moli, posti, pričešćuje se, čini dobra djela, a zaista to je jedini ispravni put da misli usredsredimo i da naše molitve postanu iskrene. Treba zaista dosta strpljenja i dosta vježbe, svakako, da tako kažem.
Oče Predraže, ovo pitanje se opet ponavlja u ovoj našoj emisiji. Koliko ozbiljan grijeh pokušaj samoubistva? I šta ako je počinjen u trenutku kada osoba nije znala za sebe? I kako osoba može da se pokaje za ovaj grijeh? Šta da uradi da joj Bog oprosti tu hulu na Duha Svetog?
Zaista pokušaj samoubistva je strašan grijeh. Ne znam ko bi mogao tako nešto da učini u bilo kojem drugom stanju, osim u stanju, kako i sam slušalac reče, kada osoba ne zna za sebe. Pa poznato je da se samoubice ne sahranjuju, eto, svima je to, slušali smo i od ranije, i slušali predanja i od starih naših, još to se negde praktikuje kod nas, da se samoubice ne sahranjuju sa obredom. Nekada se nisu sahranjivali čak ni na groblju gdje su ostali kršteni sahranjivani. Međutim, budući da se najčešće radi o teškom psihičkom rastrojstvu, tako i mi sveštenici u iskustvu našem imamo, nažalost, tih slučajeva gdje, eto, porodici moramo da izađemo u susret, pa oni pišu molbu nadležnom parohu, nadležni paroh šalje molbu svome arhijereju, arhijerej to odobrava ili ne odobrava, pa onda moramo, a zaista je žao svakom isminama kao sveštenicu, je žao da, eto, sahranimo pogotovo krštenog čoveka ili brata ili sestru koji su kršteni, eto tako, bez ikakvog obreda, bez ikakve, što bi rekli, molitve i tako. Znači, crkva je ponekad spremna da sniskodi, u zavisnosti od situacije, i da se takva osoba sahrani sa obredom, po blagoslovu nadležnog arhijereja. Pričao mi je jedan kolega jednu priču koju je slušao od svojih roditelja. radili su nešto u polju i jedna djevojka je odjednom namakla sebi neku omču oko vrata i pokušala da se objesi. Seljani su skočili i spasili je. Pa kad su je zapitali zašto je to pokušala da uradi, ona je jadna odgovorila, ne znam. I da uopšte nije bila svjesna svog postupka, a nije se radilo o osobi koja je imala nekih psihičkih problema. To je stanje kada čovjek ne zna za sebe i kad ga neka sila nečastivog, djavolja sila tjera na to. U svakom slučaju, grijeh je samoubistva jer strašan, ma iz kakve namjere, urađen i treba sebe neprestano da podsjećamo na to jer ko smo mi da se igramo Boga, određujući kada je dosta sa ovozemaljskim životom? Imamo li mi pravo da sebi uzmemo život ako nijesmo dostojni ni jednu dlaku u svojoj glavi, na svojoj glavi ugraditi? To je upravo direktan napad na Duha Svetoga. Budući da se kaže da tijelo je hram Duha Svetoga. Zaista, samoubistvo je strašan, strašan grijeh.
Oče, iz sljedećeg pitanja. Kaže slušalac da ne voli ženu koja mu je rodila djecu, da joj često prigovara da su druge žene bolje od nje. On želi da se popravi i pita da li griješi.
Teška i strašna je ova rečenica, teško i pitanje. Ne volim ženu koja mi djecu rodila. Čak i je i ne naziva suprugom često puta ili životnom saputnicom. Nego prosto nekom takvom ženom koja mu je, eto, samo djecu rodila. Pa ne znamo tačno o kakvoj se situaciji radi i kakav je grijeh koja je ova žena prema njemu učinila, ali Boga mi, svakako to strašno, strašno zvuči. Kada ja vjenčavam mlade ljude iz mog, eto, dugogodišnjeg iskustva, obično ih savjetujem uz ono par riječi o značaju svete tajne braka, molim ih i govorim, nemojte potrošiti svu ljubav odmah, jeste mladi. Nego je čuvajte za stare dane, teške dane, starosti. A omladina je takva, brza. Niko nikoga ne želi da istrpi, da pretrpi, da sačeka. Narodna poslovica je uvijek bila i ostala u sva vremena, da je uvijek jutro starije od noći. Niko ne popušta. E, to je najgore u braku. I to sigurno ne vodi ničem. Sam slušao treba da shvati da je brak svetinja i da je za svađu potrebno dvoje, a također i za rješavanje bilo kakve nedoumice. Barem, eto što se toga tiče, moja vremena su bila bolja sigurno. Bilo je to ranije veliko poštovanje, znali smo da popustimo, znali smo jedno drugo da saslušamo, znali smo, što je najvažnije, da oprostimo. Pa zato se i pita da li je to grijeh. Pa nije li to tako očigledno? Ne smije da poredi svoju ženu sa drugima. Svako je osoba za sebe. Siguran sam da ima milion, ko zna koliko dobrih stvari koje samo ko svoje žene može da nađe. Prvo, svi treba, pogotovo oni koji su bračno vezani, koji su u braku, da sagledaju sebe i da daju sve od sebe da bi spasili svoj brak.
A Inače, evo i pitanja koje prethodi braku. Kaže slušalac kako da prepoznamo odgovarajućeg životnog saputnika ženu. Kaže da vrlo često nailazi na razne osobe, ali da možda nije u stanju da čuje, da prepozna, da vidi, pa kako da prepozna odgovarajuću.
Pa često puta treba da se prepustimo volji Božijoj i da uzmemo ono što nam se pruža. Ne smijemo da prokockamo određene trenutke u svom životu. Razni savjeti koje kakvih ljudi i razno razne priče nas često puta kolebaju, čine neodlučnim. A još bi samo da dodam da na ovo prethodno pitanje vezano i sa ovim pitanjem, preporučio bi i ovome slušaocu i svima koji su u braku da pročitaju jednu divnu malu brošuricu od našeg blaženo počivšeg patrijarha Pavla, Smisao i cilj braka. Vrlo poučno i dobro za svakoga da to pročita.
Evo, oče Predraže, sljedećeg pitanja naših slušalaca. Da li je savremenom čovjeku, a nažalost i hrišćaninu, spoljašnje stvari koje ima ili koje teži da posjeduje, na neki način predstavljaju satisfakciju za ono što ne posjeduje iznutra? I otkuda ta glad u čovjeku za stalnim sticanjem i nezadovoljstvo onim što ima?
Ne znam kako materijalna stvar može da bude satisfakcija nečemu što nam fali iznutra. Vjerovatno pod pojmom to nešto iznutra misli se na neki duševni mir, blagodat. Možda pojedini misle tako, ali se zaista varaju. E sad, pitanje je koliko su takvi ljudi u stvari hrišćani, težeći za materijalnom stranom, izuzev ako se radi o stvarima potrebnim za egzistenciju na ovom svijetu, nije ništa drugo ono pohlepa. To rade na taj način što ne zaboravljaju ni brata koji nema, koji je gladan. Te stvari ljudima treba da budu osnovni životni pokretač. Treba biti svjestan činjenice da nas Gospod svakog časa može pozvati i da ništa sa sobom ne nosimo osim krštenih ruku, odlazimo pred lice Gospodnje i sa svojim sopstvenim grijehom.
Šta se oče Predraže podrazumijeva sve pod pohotom?
Sveti apostol Pavle u svojoj poslanici Galatima kaže: po duhu hodite i pohotu tjelesnu nećete činjeti. Pohotu smatra djelima tijela za razliku od djela duha, i pod njom nabraja redom preljub, lud, besramnost, nečistotu, idolopoklonstvo, čaranje, gatanje, pijanstva, raskoš i mnoge druge štetne stvari koje su nasuprot plodovima duha, a koji su ljubav, radost, mir, blagost, dobrota, dugotrpljenje, smirenje i naravno vjera i tako dalje i tako dalje.
Kako se oče Predraže liječi gordost? Kada u sebi primijetimo da smo gordi ili sujetni, kako da se smiravamo, kako da reagujemo?
Ako osjetimo da smo gordi, znači dešava se zaista često, ako to na vrijeme osjetimo, to je dobar početak liječenja našeg. Kada je čovjek zaista svjestan svojih grijehova, onda je ispunjen prvi ovaj uslov. Ništa drugo nego veliki trud i molitva, to je osnov. Kada god osjećamo zadovoljstvo, kada nas drugi hvale, to je, vjerujte, znak da smo pomalo gordi. A svi smo skloni tome. Uspjeli smo onda kada nas ne dotiču tuđe pohvale i laskanja, čak nam i smetaju. Dakle, i ovo je od nečastivoga, a zna se kako se on izgoni. Samo se izgoni postom i molitvom. To je najubojitije oruđe.
Oče, da li ćemo u Carstvu Nebeskom činiti grijehe, pita naš slušalac. Kaže da ga zbunjuje činjenica da su prvo zgriješili anđeli nebeski, jedan dio njih, pa je potom i čovjek zgriješio u raju i zbunjuje ga kada su molitvama, kaže, i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Šta to znači?
Pa, da vam pravo kažem to, znam, nisam baš toga svjestan u potpunosti, ali ima jedno po učenju pravoslavne crkve, duša je besmrtna, nikako ne umire zajedno sa tijelom čekajući opšte vaskrsenje. Dosta je rasprostranjeno učenje u takozvanim mitarstvima. Mitarstva svakako čine. U stara vremena bila su nešto poput današnjih carinika. To je svima poznato iz Svetog Evanđelja. Sada duša u pokojnom čovjeku pratnji anđela prolazi te razne kapije na kojima sagledava sve svoje grijehove koje je tokom života učinila i u zavisnosti od časnog suda završava mjestu koje je određeno za pravednika ili u mjestu gdje će da prolazi kroz muke. Prolazeći kroz mitarstva duša se susreće sa užasnim strahotama i silama nečastivi koje apostol Pavle opisuje kao duhovnu zlobu pod nebesju. Treba znati da taj časni sud nije isto što strašni sud koji će slijediti po drugom dolasku Hrista. To je predukus tog suda i stanja kojom će se duša naći po konačnom sudu. E zato se i mi molimo za duše svih naših upokojenih, jer časni sud nije konačan. I još jedna stvar, duše, zaista duše nemaju više prava na pokajanje, odnosno nemaju one ni tu svoju mogućnost. A odmah da kažem, u Carstvu Nebeskom nećemo, i ovdje jedno postavljeno pitanje od naše slušalca, nećemo činiti grijehe, ali nema više pokajanja za u ovozemaljskom životu počinjene grijeha naše. O tome da su anđeli zgriješili prije ljudi, možda je Boga mi to logičan slijed događaja, budući i da su stvoreni prije, svakako ljudi.
Bruje tiha duša zvona, javljajući mija vas, u slavo opaj samo na Hristo sebi zove nas, u slavo opaj samo na Hristo sebi zove nas. Milo nebo slavom blista, anđeli su slili hor, sve proslavlja Boga Hrista sa se ori rajski dvor.
Oh, no.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, još jedno podsjećanje vama koji ste se kasnije uključili u program Radija Svetigora. Na pitanja naših slušalaca u večerašnjoj emisiji Pitajte sveštenika, koju upravo slušate, večeras odgovara protojerej Stavrofor Predrag Vidaković, paroh Bijeljsko-Kruševički. Oče, mi da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Pitanje je vezano za molitvu. Da li se često sjećanje na Boga može posmatrati kao jedan vid molitve?
Svakako da može i svakako je često sjećanje na Boga vrlo dobro. Međutim, to nikako ne smijemo smatrati dovoljnim, odnosno zamjenom za molitvu. Kada to vaše sjećanje na Boga potpunimo molitvom i ostalim vrlinama, kao i evharistijskim zajedničarenjem sa Gospodom, onda je to pravi put našega spasenja.
U svojoj knjizi Tajna spasenja arhimandrit Rafael Karelin vrlo kritički govori o šali. Između ostalog on kaže: đavo voli i cijeni šale, to je nevidljivi registar one klovnijade koja se događa u čovjekovom umu. Najstrašnija posljedica grijeha je u tome što on udaljava od duše blagodat Svetoga Duha. Nigdje na ikonama nijesu predstavljeni sveti koji se smiju, jer smijeh lišava čovjeka samosaznanja, a šale pokajanja. Kraj citata. Da li svaka šala spada u ovu kategoriju, pita naš slušalac. Pita postoje li i izuzeci i postoje li šale koje hrane i krijepe duh. Može li smijeh biti i plod dejstva Duha Svetoga, pita on.
Ne moram priznat, zaista, nažalost, nisam čitao ovu, pretpostavljam, divnu knjigu, ali mogu da naslutim o čemu arhimandrit Rafailo upravo govori. To su obično naše šale upućene na tuđi račun i u njima izlažemo nekoga, a često puta ruglu, samo da bismo zadovoljili naše potrebe, sebe uzdigli pred drugima. Ali treba znati da ima i ono što naš narod kaže često puta, i to je zaista ima smisla i ima istine: zdrava šala je zdrav humor. Treba se često puta našaliti i na svoj račun, jer to je vrlo bitno, na svoj račun. Prije svega, ne treba šaliti se, ne znam, i nekoga da vrijeđamo. Bili su ranije stari naši duhovnici, igumani u manastirima, koje sam ja dosta njih zapamtio, koji su znali tako divno da se našale, divno, ali taka šala ima svoju liniju, što kaže, onu obilježenu crvenom bojom, i do linije, ajmo da se smijemo, ajmo da se šalimo, ali preko toga znajmo gdje treba zastati. Što je najvažnije, ne smijemo da pretjeramo sa šalom. I da je najdobronamjernija, ako je previše, zaista nije to dobro. I kakvi bi smo ljudi bili kada se nikad ne bi baš nasmejali kroz tu šalu i pošalili, našalili. Na kraju krajeva, mnogo je šala i anegdota od naših velikih duhovnika, malo prije sam rekao, proteklo, tako da je zaista zdrava i umjerena šala i zaista često puta i potrebna radi samog našeg ovako opuštanja.
Kako, oče, da se ponašamo kada se nađemo u društvu osoba koje za sebe kažu da su ateisti?
Pa šta da kažem, ja sam imao često puta u mom životu, pogotovo u ranijim vremenima, hajde sad malo to skriveno, ne smiju baš tako da priđu i neće, nešto čuvaju, ali ima ih doista, zaista dosta i sada u ovom vremenu. Često sam puta bilo u društvu ateista, jer tako je vrijeme bilo, a i danas ih ima, nažalost, mnogo, mnogo. Po onom nesrećnom vremenu, ranije, komunizma. Bilo je teško, pogotovo nama sveštenicima, a opet, da se ne zavaramo, to je posejano sjeme, decenijama to sjeme je rasuto i to mnogo, mnogo. Bojim se sve da su u većini. Kako se ponašati u njihovom društvu? Zavisi o kakvom se čovjeku radi. Na njih ljudi i ovaki i onaki. Obično su skloni tome da se rugaju i hule na Boga ili na crkvu. Pa nikako ne smijemo da prećutkujemo. Treba da stanemo u odani crkve svoje, ako smo znanjem i vjerom sposobni da to zaista učinimo. Obično se to pretvori u žučnu raspravu, često i u svađu. Ako je neko baš tvrdog glav, što bi rekli Hercegovci, svoje glav, najbolje je izvući se, otići od njega. I time mu neku poruku svakako šaljem. Ono kao kad se posvađaju u priču na dvije jetrve, pa jedna čuti, druga svađa, pa ona sve više i više svađa se, pa onda ona kaže, pa jao, pa što ću, znaš, ono krivo njoj što se ova ne svađa, što je ne izaziva i tako dalje. Tako i ovo u komunističkom vremenu, ako se više predamo u raspravi, a on, što kaže u Svetom pismu, ima uši da čuje, a ne čuje, oči da vidi, a ne vidi, pa eto, to je zaista ono, što kažu, opasnije od ateiste su, moramo da shvatimo, ima još gorih stvari od njih, a to su jeretici. Jeretici su još gori, koji strašno, agresivno nameću svoje pogrešne stavove, a glume svakako neku skrušenost i pobožnost. E sa njima je, iako nismo dobro potkovani, svakako to je osnovno da znamo svojoj vjeri, vrlo teško izaći s njima je na kraju. Često je puta i priča dobrih duhovnika preslaba da dopre do njihovog srca. U svakom slučaju i za njih se treba svakako moliti Bogu, jer bolje je od bilo kakve rasprave. Ipak molitva, molitva, molitva pobjeđuje.
A naše sljedeće pitanje, kako da se prevaziđe strah i da se misli očiste od nekih nemilih događaja, priviđenja, slušanja ili prisustva egzorcizmu uz već, kaže slušalac, molitveno pravilo i post i pričešće. I sad on tu kaže koje ima molitveno pravilo, ko šta sadrži njegovo molitveno pravilo, oko 10 metanija velikih, jutarnje molitve, evanđelje, jednu poslanicu, stoji Isusovih molitava, uveče metanije, večernje molitve, psaltir, sto Isusovih molitvi.
O, pa toga zaista slušalac nabraja mnogo, mnogo. Svakako je za pohvalu njegovo molitveno pravilo i svakog onoga koji drži do tog pravila, koji drži do posta, do pričešća. Ono što ne bismo trebali da radimo, to je da sebe previše ubrićemo u takve neke stvari. Pogotovo ako ima neke veze sa takozvanim egzorcizmom. Ne uzimajte preveliki teret, jer često puta se prevarimo i ne možemo da ga nosimo. Znate, stavimo na leđa, nosimo i kažemo, evo, idemo, uspjet ćemo, izaći ćemo na kraj, međutim, umori se i to spadne, zbaci sa svojih leđa. E to Bogu nije ugodno. I hvala Bogu, danas ima mnogo dobrih iskusnih duhovnika i mislim da biste trebali da svakako, ako Bog da, potražite pomoć nekog od njih, upravo, eto, jačih i dobrih duhovnika za ovaj odgovor ovom slušaocu i svim slušaocima na ovako ili slično ovakvim pitanjima.
Kaže slušalac, s obzirom na Božje zapovijesti, da li je pogrešno ako utemeljimo jedno primarno osjećanje prema svakom od tri lika našeg jednoga Boga? Na primjer, ako se Oca bojimo, Sina ljubimo više od svega i Duha Svetog i u Duha Svetoga istinski vjerujemo.
Pa svakako bi bilo bolje da kažemo tri lica ili tri ipostase, nego da kažemo tri lika. Ne znam na šta se konkretno misli vezano za Božje zapovijesti. Pretpostavljam na prvu, onu koja glasi: ja sam Gospod, Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene. Ali pitanje Svetog Trojstva je zaista, Boga mi, klizav teren, to bi se reklo. Jer razni jeretici u nemogućnosti da spoznaju tri lica ili tri ipostasi jednog te istog Boga nas optužuju i osuđuju kao politeiste, odnosno one koji vjeruju u više bogova. Upravo je zato vrlo opasno utemeljiti po jedno osjećanje za svaku ipostas Božiju, a pogotovo na način na koji to slušalac kaže. Oca se bojimo, znači li to da se Sina i Duha Svetoga ne bojimo? Sina ljubimo, znači li to da Oca i Duha Svetoga manje ljubimo ili ne ljubimo uopšte? U Duha Svetoga istinski vjerujemo, pa znači li to da manje ili nikako ne vjerujemo u Oca i Sina? Ono što bi bilo dobro znati, to je kojoj se Božjoj ipostasi obraćamo u molitvi. Molitve su upućene na konkretno lice, odnosno jedno od tri lica Božja, Oca, Sina ili Duha Svetog. Ono što je najbitnije, na kraju molitve se objedinjuje sva trojica. Objedinjuju se sva trojica, kao što je u ozglasima na kraju molitvava bogosluženjima. U ovim zaista stvarima potrebna je velika opreznost da ne bismo ispovijedali neku jeres iz neznanja, a to se vrlo, vrlo često dešava. Zato, ako nismo vješti, što manje mudrovanja, a što više molitve, što više vjere, i što je najvažnije, što više ljubavi i straha Božije.
Oče predraže, da li je vjera i znanje, pita naš slušalac.
Vjera svakako da jeste i znanje, ali pak ima ono u Svetom pismu, kaže: ako više znaš, nemoj da se nekad pogordimo u tom znanju, da se uznesemo, poletimo, jer ipak, kaže, što više znaš, veću odgovornost pred Gospodom, odgovaraš više svome Gospodu. Veći ćeš odgovor dati na strašnom sudu Hristom. Zaista, znanje je vrlo potrebno i treba upoznati svoju vjeru, treba upoznati i druge kulture i druge vjere, da bi čovjek bio u stanju zaista da se drži svoje vjere onako kako naša Sveta Crkva nama nalaže.
Oče predraže, uz ove vaše zaista divne i dušekorisne pouke nismo ni primijetili da nam je polako i isteklo vrijeme za ovu našu večerašnju emisiju, pa evo i posljednjeg pitanja. U molitvi koja se izgovara prije svete tajne pričešća kaže se: jer neću kazati tajnu neprijateljima tvojim. Na što se konkretno odnose ove riječi, pita naš slušalac.
Znate kako, pitanje zaista korektno i pitanje je vrlo značajno. To je molitva prije svetoga pričešća. Odnosi se svakako na jer ono moliti prije svakog pričešća sveštenik izgovara molitvu najprije u oltaru kad se pričešćuju sveštenstvo, a onda svakako da prije pričešnja i vjernih naroda izlazi na dveri i čita molitvu prije pričešnja. I svakako ova molitva u kome on pročita tu molitvu stoji tamo između ostalog, jer neću kazati neprijateljima tvojim tajne, niti dati celiv kao Juda, no ispovedam te kao razbojnik, sveti me se Gospodu carstvu tvome. Mada ja često puta baš ne kažem ispovedamo te kao razbojnik, nego ja opično kažem ispovedamo te kao pokajani razbojnik. Jer taj razbojnik se pokajao u tom momentu kad su bili zaspeti, osuđujući onoga drugoga sa lijeve strane Hrista, koji je bio raspet, kad mu je rekao, evo, mi smo osuđeni pravedno, ovaj Hristos nije osuđen, on je nevin osuđen. I zato mu je Gospod rekao, prihvatio pokajanje njegovo, primio i rekao, danas ćeš biti sa mnom u raju. I zato pretpostavljam da se te riječi upravo odnose na tog pokajanog razbojnika. A odnose se i na sve nas, ljude, svih vremena, jer zaista danas ima toliko ljudi koji sumnjaju, ljudi koji progone, ljudi koji nespremno prilaze svetoj tajni, a šta je sveta tajna pričešća nego primanje Hrista Spasitelja u srce i u dušu svoju.
Oče Predraže, ostalo je još da vam zahvalimo na ovoj divnoj emisiji uz nadu da će ovakvih emisija i ovih vaših duhovnih savjeta u buduće biti više.
Hvala vam, da vas Bog blagoslovi i svako vam dobro daruje, svako Bog da, evo, trudit ćemo se, pomolit ćemo zbog ima mlađih ljudi, mlađih dobrih kolega, dobrih duhovnika, dobrih sveštenika, pa neka nastavi.
Hvala vam oče, poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika sa protojerejem Stavroporom Predragom Vidakovićem, parohom Bijeljsko-Kruševičkim. Mi vas pozivamo i molimo da učestvujete u ovoj našoj emisiji tako što ćete nam i dalje pisati i postavljati svoja pitanja. Pitanja možete postavljati porukom na broj telefona 069 23 22 13, pismom na mail. Mail adresa našeg radija je pitajte.svestenika@yahoo.com. Sljedeće emisije na naša pitanja odgovarat će jeromonah Nikon Kokotović, iguman manastira Brčeli. Do tada mi vam želimo svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.